O'zbekistonda rep yo'nalishi ijodkorlarining kengashi tuzildi. Biz O'zbek Navoiy estrada birlashmasi bilan bog'langanimizda ular kengash borasida tashkilotning rasmiy saytida to'liq ma'lumot berilganini va biz ushbu ma'lumotdan foydalanishimiz mumkinligini aytdi.
Mana bizning saytimizga kiring, bu bo'yicha to'liq ma'lumotlar bor. Rep yig'ilishi bo'yicha umuman kengash hammasi bo'yicha saytimizda to'liq ma'lumot bor, o'shandan olishingiz mumkin.
O'zbek Novo saytidagi ma'lumotga ko'ra, kengash zimmasiga rep yo'nalishida ijod qiluvchi xonandalarning to'liq ro'yxatini tayyorlash, ma'lumotlar bazasini shakllantirish, xonandalarni har oyda bir marta yig'ib, o'zaro muhokamalar, davra suhbatlari o'tkazib borish, xonandalarning faoliyatini muvofiqlashtirish yuklatildi. Endilikda rep uslubida yaratilayotgan qo'shiqlarni xalqchil, jamiyat manfaatlariga mos va o'zbekona ruhda yaratib, o'zbek qadriyatlariga to'g'ri kelmaydigan qo'shiqlarni ijro etmaslik zarurligi talab qilinmoqda. Ozodlik telefon orqali bog'langan o'zbek repperlaridan biri bu borada gapirishni istamadi. U repperlar uchun tuzilgan yangi kengashni olqishlashini aytish bilan chegaralandi. Toshkentlik repperlardan birining prodyuseri esa mikrofonga gapirmaslik sharti bilan aytishchi, keyingi paytda repperlarga nisbatan nazorat kuchaygan bo'lib, ularning repertuarlari tekshiruvdan o'tkazilayotganini aytib, bu holatni rep ijrochilariga nisbatan senzura o'laroq baholadi. O'zbek Novo ma'lumotiga ko'ra, endilikda o'zbek repperlarining so'kinish, haqorat, kamsitish ohangidagi barcha qo'shiqlarini repertuardan chiqarib tashlab, ularning o'rniga vatan haqida, istiqlol haqida, O'zbekistonning tabiati, ekologiyasi haqida, tinchlik va osoyishtalik, yaxshilik va insoniylik haqida kuylash talab qilinadi. O'zbekistonlik taniqli rep ashulachisi Akromning militsiya xodimlariga bag'ishlangan qo'shig'ida san'at tanqidchilari fikricha so'kinish va kamsitish alomatlari mavjud.
Metodo kochomma, bezi tola bak bokum da huye. Tohki diga niyetim yok ni huye. Sirene yok bulup kulish vatı orkamdan. Orta barmağımı korsatvama oynadan. Azgini oyun kılli sana blan. Sen varıp ket vasan ebe korçeli da. Mana prosta tak, pul olma misan. Man şumma, her mangi yeto misan. Mangi yeto sen.
San'at sohasi mutasaddilari endilikda o'zbek repperlari o'z qo'shiqlarida haqoratomuz gaplardan qochib, Shahriyor va Shahrux repperlari singari ko'proq vatanni kuylashni tavsiya qilishmoqda.
Man elim, elatim, voyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Man elim, g'ururim. Jonim fido bo'lsin agar u meni kamida xardam. Salom aligi bor, oqibatda oxiratdagi dam odam xotirjam o'zbekim, mani millatim donishman devonxonam.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq Otajonov o'zbek rep ijrochilari repertuarlarini elakdan o'tkazish holatini ijobiy baholashini aytadi.
Endi hozir O'zbek Novoda bir yangi bo'lim ochildi deb eshitdim. Mana yoshlarimiz nima aytishini avvaldan eshitib ko'rib, so'zi kimniki, musiqasi kimniki, qayerdan olingan, shu so'zlar masalan zamonamizga to'g'ri keladimi? Yoshlarimiz shu san'at bo'yicha har xil yo'nalishlar bo'yicha ko'rayotgan yoshlarimizni to'g'ri yo'lga solish, ularni tarbiyalash. Mana bugun yaxshi bo'ldi, endi shu narsa to'g'ri yo'lga qo'yildi. Replar ham kerak, chunki har xil tomondan mehmonlar keladi. Shunda har xil yo'nalishdagi qo'shiqlar kerak bo'ladi. O'shaning uchun rep bo'ladimi, bu estradami, boshqami, rokmi, mayli sinab ko'rishaversin, lekin ularni to'g'ri yo'lga solish biz yosh kattalarning majburiyatimiz. Ularni og'zidan chiqqan gaplarni to'g'ri qilish kerak, to'g'rilab yaxshilab tarbiyalasa hech xatodan xoli bo'lmaydi.
O'zbekiston xalq artisti professor Zohid Haqnazarov esa ijodda, jumladan repperlar ijodida ham erkinlik tarafdorlaridan biri.
Umuman olganda buni salbiy ta'sirini ko'rmayapman. Lekin bizning musiqa madaniyatimizga bu biroz albatta xos janr emas, lekin yoshlarni mana shu usulda ijod qilayotganini men buni qo'llab-quvvatlayman. Bizada ko'proq mana shu so'zlarni ma'nosiga juda katta ahamiyat berishadi. Lekin men bolalarni harakatlarida mana shunaqa janrda yetishlariga men bu ko'proq badiiy sayqal beraman. Bu qo'shiq albatta so'zlari biroz notabiiy ham, gohida bir qanaqa to'plamda bo'ladi, har xil so'zlarni gapirib urishadi. Lekin bu yerda muzikani usuliga ahamiyat berayotgani, shu jahonda bo'layotgan har xil oqimlarga intilayotganini menga ko'proq qiziqtiradi. Men bu yerda bir qanaqa so'zlarda yomon bir narsalarni bor deb aytmayman. Ijodiy izlanish, ijodiy izlanish bu yaxshi narsa.
Ma'lumki, fevral oyi oxirida Yoshlar telekanalida berilgan Ohang va Ofat nomli hujjatli dasturda rock and roll va rep musiqalarini qora kuchlar tomonidan yaratilgan shaytoni musiqa deb qoralangan edi. Ushbu dasturda rock musiqasi Afrikaning ov rasm-rusumlaridan kelib chiqqani, rep musiqasi esa qamoqxonadagi mahbuslar yaratgani haqida aytilgan edi. Dasturda g'arbning rock va rep musiqasining zararli ta'siri va uning o'zbek yoshlari boshiga qora bulut yanglig'i yaqinlashayotgani xususida tashvish bildirilgan edi. Ushbu xavotirlar ortida endilikda rep ijodkorlari kengashi tuzilib, reperlar repertuarlari elakdan o'tkazila boshlandi. Ushbu elakdan o'tgan va reperlar kengashi talablariga javob bera oladigan rep qo'shiqlari esa joriy yilda O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan hip-hop festivalda yangrashi mumkin.